Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 29 Podcast bersama gue, BS 29 dan Ruli. Kali ini bang, kita kedatangan
Gue Star.
Gue agak deg-degan sebenarnya. Alah. The one and only Iga Mas Ardis in the house. Anjir.
Halo.
Bang, thank you banget bang sebelumnya bang udah mau nyempetin.
Makasih gue yang terima kasih sudah diundang nih.
Kabarnya gimana bang?
Alhamdulillah baik, lo gimana kabar? Baik.
Sehat? Alhamdulillah. Dari dulu bang, dari zaman lo di Bekasi sampai sekarang lo udah pindah, gue belum sempat main ke kantor lo kan.
Sekarang sih rumah masih di Bekasi, kantornya aja pindah ke Cipete.
Oh, kantor lo pindah di Cipete. Kalau rumah masih di Bekasi?
Bekasi, sejati gue.
Anjir, Pekayon.
Lagi sibuk apaan bang sekarang bang?
Sibuk sebenarnya lagi bikin musik sih, kemarin kan sempat rilis single juga. Nah cuman kalau sekarang tuh kerjaan resminya tuh lagi ngerjain iklan lah, alhamdulillah ada aja gitu. Jadi dan udah mulai juga manggung online.
Online gak ada
kesibukannya? Udah ada. Di beberapa waktu ke depan bakalan ada acara.
Berarti perubahan apa namanya selama pandemi ini benar-benar ngaruh ya bang?
Ngaruh banget sih, terutama kalau di bulan ini sih sudah mulai banyak penyesuaian dari bentuk-bentuk acara gitu ya. Mm-hmm. Cuman kalau kemarin baru-baru awal tuh Februari sampai bulan ini Februari awal lah. Terus sempat benar-benar yang mati semuanya ya, nggak ada apa-apa, sepi banget. Tapi ya Juni ke Juli itu udah mulai ada inilah apa namanya tuh kayak rencana-rencana acara-acara yang udah mulai masuk dalam bentuk-bentuk digital, tapi tetap belum ada acara off air yang ngajak orang untuk datang nonton langsung gitu belum. Jadi masih bentuknya online.
Tapi kalau manggung online kayak gitu tuh ininya gimana bang, feel-nya?
Beda lah, beda banget.
Biasanya kan lu kalau misalnya off air gitu kan, maksudnya kalau gua datang maksudnya energinya tuh bener-bener nyampe bang. Kalau online gimana tuh?
Ya udah pasti kalau online tuh secara persentase mungkin 50 kali ya, setengah ya. Tengahnya hilang gitu. Ya karena kan nggak bisa dibohongin kan, yang bikin kita semangat di panggung kan juga penonton.
Iya.
Iya kan, maksudnya kita dapat energinya tuh, maksudnya kita bisa lompat-lompat segala macam ya karena penonton ya kasih energi juga. Ya, sekarang manggung depan kamera cuman, ya maksud gue, tapi gue juga nggak mau jadi kayak setengah-setengah juga ngerjainnya. Maksud gue, yang paling penting sekarang kan orang-orang udah bisa kerja lagi, karena itu kan itu sebenarnya yang utama kan ya. Dan gerakin roda ekonominya lagi, jadi untuk urusan itunya, untuk urusan ya pol-polan pas manggungnya ya udahlah diterima sama dikerjain sebaik mungkin aja, ini demi kehidupan orang banyak soalnya.
Nah bang, apa sih bang yang lu rasain ketika lu lebih sering di rumah bang? Maksudnya kan lu berarti lebih sering ketemu sama anak-anak lu dong ya?
Kalau lebih sering di rumah sih sekarang udah adaptasi ya, karena kalau awal-awal ya lu juga kan ngerasain kan pasti kan, ada yang depresi segala gitu. Jadi dan sebabnya banyak kan, satu karena nggak biasa, utamanya satu adalah karena tidak ada pekerjaan kan mendadak untuk industri-industri pertunjukan ya, showbiz gitu kan udah nggak ada sama sekali kan. Itu satu, jadi beberapa orang beberapa teman gue juga ada yang depresi. Kalau gue alhamdulillah masih bisa stay untuk stabil gitu secara mental. Dan bosen pasti, cuman akhirnya di pertengahan waktu kemarin, tengah-tengah pandemi, gue malah justru ngerasa oh kayaknya malah hidup jadi lebih lambat gitu, mikir juga jadi lebih banyak ya pastinya kalau sama keluarga jadi pasti lebih deket gitu ya. Dan lebih pusing juga ngurusin anak-anak, berasa sekarang kemarin.
Bang Iga anaknya ada berapa bang?
Ada dua.
Cewek cowok?
Kan gue cewek-cewek dua-duanya.
Oh dua-duanya cewek.
Lucu-lucu bang.
Kalau kemarin kan ibaratnya Jumat Sabtu Minggu gue udah bisa kabur tuh dari rumah. Kalau sekarang kan udah gak bisa kabur, jadi ngerasain semuanya repot gitu bang. Cuman ya seneng lah.
Umurnya berapa bang? Anak-anak?
Umurnya 2 sama 5.
Oh 2 sama 5. Yang 5 udah TK berarti?
Udah, iya udah TK. Udah TK.
Berarti selama si pandemik nggak ini tuh, nggak sekolah ya?
Apa?
Selama pandemi kemarin berarti libur?
Libur total di rumah.
Masuk lagi tahun depan?
Karena ya kalau gue sih mau masukin anak ke sekolah lagi kalau udah keadaannya baik lah.
Udah benar-benar normal ya? Kalau belum sih
mendingan nggak usah. Iyalah, soalnya penyakit bawaannya gimana sih?
Nah, bro, Bang Iga.
Jangan bro. Ingat Bang Iga. Bang.
Gue udah sering ngobrol sama Barber.
Ini Bang, yang nulis bro-bro tuh ini orangnya Bang.
Iya, kalau bro-bro kayak orang gak kenal apalah.
Iya, malas banget.
Sering ngobrol sama Barber. Bang, Bang Iga kan musisi nih ya. Nah, anak-anak pada suka musik juga apa gimana Bang?
Otomatis suka ya, karena mereka denger musik di rumah, gue main gitar juga, gue denger lagu juga, dan ngeliat gue manggung juga, jadi otomatis ya. Ya cuman kalau musiknya yang gue dengerin sama yang mereka dengerin kan udah pasti beda ya, mereka dengerinnya Frozen gitu. Tinggal guanya aja sabar-sabar. Tapi kan gitu tiap hari.
Tapi waktu dulu gue pernah ngeliat juga Bang, maksudnya pas lu lagi manggung itu anak lu pada naik ke stage juga kan? Keren sih Bang.
Kalau lagi, iya manggung bareng lah. Kalau lagi ini kadang anaknya putih juga.
Oh gitu.
Kalau lagi acaranya asik sih sebenarnya bisa gitu diajak atas panggung. Kalau bukan acara rokok gitu gitu kan bisa diajak atas panggung.
Anak-anaknya pun loncat-loncat dan menikmati yang gue lihat ya bang ya.
Iya lumayan lah mereka seru-seru juga.
Jadi emang bener-bener udah bersatu dengan alam.
Tapi Bang Iga kalau misalnya anaknya ikut ke stage itu ada perasaan yang gimana gak Bang? Lebih semangat apa biasa aja apa gimana?
Ya, jadi bercanda sih kalau sama anak-anak ya. Sama anak-anak bara juga jadi, yang mereka juga jadi ikut-ikutan bercanda gitu, ikut-ikutan ketawa-tawa. Kadang kalau sama si Icil sama Putih suka digendong-gendong gitu. Ya kadang-kadang si anaknya Putih juga si Charma kan beberapa kali naik atas panggung juga. Kita sih happy-happy semua. Kayak ibu-ibu bapak-bapak lah standar. Nah, lihat anaknya temen gitu kan pasti.
Nah bang, berarti kan anak itu udah dua cewek dua-duanya bang ya?
Gue
yang
jawab.
Makanya. Ngelihat kondisi sekarang kan maksudnya dunia informasi udah banyak banget. Terus pergaulan juga makin ngeri lah. Nah cara Bang Iga buat ngedidik si anak-anaknya gimana Bang buat nanti setelah mereka gede itu?
Kalau buat gue sih sesimpel, Pak enggak ya, bukan sesimpel sih maksudnya. Secara sederhana ya gue jelasinnya adalah rumah itu kan ibaratnya benteng pertahanan paling utama. Jadi ketika dia tidak merasa aman di rumah, ketika dia merasa asing di rumah, ya dia akan mencari perlindungan di tempat lain yang kadang-kadang suka salah. Itu kan yang banyak kejadian. Yeah. Ya di kita semua lah, maksudnya kita semua pernah muda kan gitu. Dan, ya lo masih muda sih. Maksudnya pernah ABG, pernah SMP gitu, pernah SMA. Dan betapa strugglingnya kita kalau di rumah tuh keadaannya kacau gitu. Atau kita melihat teman kita gitu misalkan. Alhamdulillah sih waktu itu di rumah gue juga gak gimana-gimana amat. Jadi gue berusaha untuk bikin rumah tuh jadi tempat cerita sama tempat dia berlindung. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang nilainya bergeser dari apa yang diajarin di rumah gitu. Misalkan, kan ini lagi sosial media nih. Terus banyak orang-orang yang suka ngebully orang lain gitu dengan kata-kata yang kotor lah. Nah ketika itu dia diadaptasi sama anak kecil kan, kalau di rumahnya kita tidak biasa untuk, misalkan gini deh, kita ngomong aja. Ada komentar, anjing lo, muka lo jelek banget gitu. Misalkan ada salah satu komen di satu postingan lah, terus anak gue nanti baca. Ya mungkin karena kata-kata anjing lu, muka lu jelek banget itu nggak pernah diadepin di rumah atau selalu di ketika dia ngomong gitu selalu dilurusin, maka dia, gue harapan gue adalah dia bakal bertanya ke pintar gue atau ke istri gue untuk ini kok ada orang ngomong kayak gini ya, dan oh ya, jadi dari situ dia tahu kalau oh ini nggak sesuai sama nilai-nilai yang diajarin di rumah. Jadi ya dia akhirnya menciptakan filternya sendiri lewat apa yang gue ajarin ke dalam keseharian itu sih sebenarnya. Kan beda kalau misalkan gue di rumah juga ngomong kayak oh, dasar kamu anak jelek banget mukanya, kan nggak gitu kan, maksud gue amit-amit lah, nggak pernah keucap kayak gitu. Jadi ya ketika dia ngelihat orang-orang lain bersikap yang berbeda dari apa yang diajarin di rumahnya, ya harapan gue dia kan punya filter sendiri. Dan di sini gue sama istri gue sebagai apa namanya, sebagai pelindung dan
guardian
sebagai
orang angel yang,
betul, guardian angel ya, kayak gitulah. Jadi karena ya rumah tuh apa ya, kayak semuanya dimulai dari situ gitu. Nggak cuma kebaikan, permasalahan juga, semua yang jelek-jelek juga awalnya tuh dari rumah. Orang bisa jadi berandalan di luar tuh ya apa yang dia dapat di rumahnya dia gitu. Maksudnya apa yang dia hadapin di rumah, kemudian dia jadi orang yang bagaimana, ya itu kan asalnya dari situ. Jadi harapannya gitu, kalau di rumah diajarin yang baik-baik, keluarnya juga baik-baik.
Tapi Bang Iga ini sama anak seterbuka apa Bang? Apa udah kayak teman, apa ada jarak sebagai anak sama ayah, apa gimana Bang?
Kalau gue di rumah jadi polisi galak. dia kan dekat sama ibunya. Maksudnya gue mengarahkannya emang seperti itu gitu. Jadi ya gue juga main, maksudnya main sama-sama dekat gitu. Cuman kalau udah bagian yang misalkan anak gue udah sama istri gue udah susah nih dibilangin, nah baru deh panggil bapaknya tuh. Baru gue dipanggil, nanti kalau gue udah ngomong, mereka biasanya langsung set gitu, langsung diem, entah langsung melakukan apa yang harus dilakukan gitu.
Tapi sorry karena Bang, ini jadi bahas tentang lu jadi bapak-bapak kan, soalnya kita gak ngerti musik ya Bang, kita cuma penikmat doang.
Ya gak apa-apa, santai aja. Santai. Ya kira-kira gitulah maksud gue, apa jadi polisi, satu polisi galak, satu polisi baik gitu.
Tapi lu ini tipe ayah yang manjain anak-anaknya, apa aja diturutin, apa ada batasan-batasannya Bang?
Nah itu sebenarnya yang larang-larang malah kadang suka istri gue. Kan gue suka banget tuh beliin anak-anak gue apa gitu. Misalkan kayak mau beliin buku ini atau mau beliin baju ini, mau beliin mainan. Kadang istri gue, udah jangan lah, kemarin kan udah jangan kebiasaan dikasih-kasih gitu. Karena sebetulnya gue tipe yang manjain banget. Cuman ya untungnya bini gue, dia bisa ngerem lah. Jadi ketika anak gue gak jadi beli mainan, jadi gue bisa beli sesuatu.
Gue pribadi.
Budgetnya budget mainan, ujungnya jadi apa tahu.
Jadi efek atau jadi gitar baru Bang?
Jadi sepeda.
Lagi hobi buat main sepeda Bang, dari dulu ya rumah ya?
Sebenarnya sih iya, sebenarnya sih dari 2010 udah main gitu. Cuman ya timbul tenggelam lah. Tapi ya emang olahraga gue dari dulu cuman sepeda yang gue bisa gitu, yang gue nyaman. Kalau yang lain kayak bola apa gue nggak bisa ya.
Tapi road bike jadi, ya Bang ya?
Sekarang jadi road bike, dulu mah urban aja ya, maksudnya hybrid bike gitu yang bisa dipakai buat di perkotaan.
Bang, kenal kilometer?
Kenapa?
Kita bareng kenal kilometer Sentul.
Waduh. Gitu. Gue diajakin cuman belum berani ya. Takut moonwalk, terus sepeda gue mundur lagi cus.
Moonwalk.
Yang penting kita harus update tenggul loh kesana katanya Bang.
Iya, yeah, parah sih. Bener. Gue hari Sabtu nih kayak mau ada rencana diajakin ke Bogor sama teman-teman gue nih.
Kemana Bang?
Belum tahu sih kemananya. Dia bilang, ayo Sabtu ke Bogor dari Bekasi, pulang pergi berapa kilo? Ya 120-an. Nah, gue pikir-pikir dulu ya.
Boleh lah, kalau bisa ke Bogor, kapan-kapan nanti ayo kita ke 0 km Bang. Ke Bukit Pelangi.
Nah, Bukit Pelangi, mantap.
Itu kilometer 0 itu bukan sih?
Sentul. Iya, kalau Bukit Pelangi sebelum kilometer 0 kalau dari arah sini. Kalau dari arah Sentul sana, sesudah.
Itu nanjaknya berapa kilo sih? Gila tuh.
Nanjaknya mah gak jauh bang. 15-an ya.
15 nanjak.
Cuman gila emang.
Iya yeah, gila sih, gila.
Jadi selama pandemik naik sepeda jadi lebih rutin bang?
Iya, karena kegiatan di luar rumahnya jarang ya. Maksudnya kan jadi kayak meeting, kayak presentasi apapun itu kan jadi online semua, bisa di rumah. Jadi ya udah online kayak gini-gini paling 1 jam. Habis itu udah sisanya gue nggak ngapa-ngapain nih, gue sepedaan aja atau nggak bikin lagu gitu. Itu aja udah keseharian gue mah. Enak malah.
Terus sepedaan paling jauh berapa kilo bang?
Kayaknya hampir 60 kilo deh.
PP atau 60. Sekali jalan?
PP 60 kilo. Bang. Gitu. Belum jauh-jauh amat lah dibanding teman-teman gue yang lain mah. Gila-gila ya.
Nah, gue mau balik lagi ke ini bang, pembahasan ke anak nih bang. Nah, lu ada prinsip-prinsip tertentu yang lu tanemin ke anak gak sih bang?
Prinsipnya sebetulnya prinsip paling dasar justru kayak hormat menghormati, tolong terima kasih, gitu aja sih sebetulnya. Jadi nggak ada nilai-nilai yang terlalu spesial, terlalu spesifik. Cuma justru nilai-nilai dasar itu kan yang malah di hari ini kita sering kekurangan gitu.
Betul.
Toleransi, tenggang rasa, tolong terima kasih, itu aja kan masih sering banget orang
hal-hal
yang lupa.
Hal-hal sepele kayak gitu. Berarti yang lupa ya.
Prinsip-prinsip. Yang lu tularin ke anak lu, yang lu tulis di lagu-lagu lu ya bang?
Ya kurang lebih sih, cuma tidak se-explicit itu ya. Kalau karena kan kalau dari misalkan mendidik gitu kan tentunya berbeda ketika kita emang mencurahkan perasaan lewat lagu yang sifatnya puitis gitu. Ya, kalau mendidik ya itu tadi kayak apa namanya kayak ya gua sangat mencontohkan untuk kayak ketika dikasih harus bilang terima kasih dan ketika minta tolong juga harus pakai kata tolong gitu, jangan kayak ambil gelas gitu. Ya, ambil gelas gitu harus pakai tolong. Sebenarnya hal-hal yang kita anggap remeh itu sih tadi sebetulnya yang karena saking dianggap remeh jadi orang lupa ngajarin. Kadang-kadang jadi gitu ya. Akhirnya kita secara makro menjadi apa ya? Sosialisasinya itu jadi kayak gini nih, kayak jadi tenggang rasanya kurang, terus apa tidak saling memahami prinsip masing-masing lah, jadi berantem mulu di mana-mana gitu. Ya padahal harapannya sih sebetulnya kalau diajarin dari kecil gitu bisa lebih baik lah. Makanya gue juga secara luasnya, secara umumnya gitu, gue pengen memperbaiki generasi gue, generasi sekarang nih, yang generasi kita semua. Lewat anak gue nanti semoga di generasi dia jadi lebih baik lah keadaannya, nggak gini-gini amat gitu kayak sekarang.
Jadi lu nyiapin anak lu buat jadi musisi juga bang?
Enggak sih, maksudnya gue mah nggak mengharuskan anak gue tuh bisa main musik gitu, cuman harapan gue adalah ketika dikelilingi oleh musik dia akan memilih jalurnya sendiri gitu, entah nanti dia mau jadi musisi kah, atau mau jadi sound engineer kek, mau jadi akuntan, mau jadi arsitek, mau jadi dokter, gue sih gak pernah masalah. Dan apa namanya, karena gue ngelihat kayak bokap gue dulu gitu, gak pernah gue diajarin harus sekolah musik gitu-gitu, sama sekali enggak. Cuman bokap gue mengelilingi kehidupan gue dari kecil tuh lewat musik yang dia dengar gitu, kayak setiap pagi dia dengerin apa, di mobil dia dengerin apa, ya akhirnya itu masuk sendiri ke gue. Dan secara natural gue akhirnya memilih, oh kok gue mau main musik, gue mau belajar musik. Daripada gue harus belajar musik, sekolah yang benar, sekolah musik yang benar, harus les piano apa, itu gak pernah. Jadi, tapi akhirnya jadi natural.
Oh jadi lu juga dari kecil emang dididik apa, bebas gitu ya, gak terlalu dikekang.
Lu mau jadi apa gitu?
Enggak.
Ya kalau misalnya dikekang kayak gitu, jadinya kayak kita loh. Orang kimia kayak gini.
Berontak.
Oh, lo kimia?
Gue kimia, bang.
Sama dia oh, juga. Bagus dong. Akhirnya bisa bikin popet kan tuh.
Tapi ya gitu.
Formula-formula kimia tuh. Itu satu hal sebenarnya yang gue tuh kadang berpikir gini, kadang karena gue dari dulu, dari zaman sekolah tuh kan cukup apa ya, cukup rebel gitu ya. Rebel tuh bukan bandel ya, cuman kalau gue nggak suka, gue nggak ngerasa pelajarannya bakal berguna buat gue nggak mau, gue nggak mau belajar gitu. Jadi ya kayak kimia, ya kayak fisika, matematik gitu, akhirnya gue sangat setengah-setengah sampai kadang-kadang di kehidupan-kehidupan gue sekarang nih kayak, anjir kalau gue bisa ngerti kimia lebih jauh kayaknya bisa berguna juga nih untuk kehidupan gue di rumah tangga gitu. Jadi iyalah kan, maksudnya bisa jadi bisnis juga gitu.
Iya,
kadang-kadang gue tuh pengen bisa kayak gitu gitu, kayak kayak lo nih belajar kimia sampai kuliah lulus gitu. Itu achievement yang hebat loh menurut gue. Gak semua orang bisa belajar kimia.
Kita juga belajar kimia ngap-ngapan.
Kita aja hampir lulusnya telat kan.
Tapi lulus kan.
Lulus.
Gila loh, gue dulu tabung kimianya pecah tuh waktu praktikum SMA anjing. Nah, apa sih cairan-cairan apa sih tuh yang dimasukin tiba-tiba suhunya berubah gitu-gitu.
Hah? Nggak ngerti. Gue juga nggak paham bang. Cuman emang ada, emang agak-agak ngeri lah bahan-bahan kimia kalau kita nggak terlalu paham. Salah-salah nyampur bisa meledak.
Nah itu, soalnya waktu itu gue inget banget kayak perubahan suhu gitu, apa dicampur apa bisa jadi dingin, jadi panas. Karena gue pengen lebih panas, gue pengen lebih dingin, gue campurin yang banyak airnya. Dah. Bego lah pokoknya.
Tapi berarti lu lagi SMA, lagi sekolah itu nakal gak bang? Apa nakal yang masih di track?
Gue SMP, nah gue tuh nakalnya bukan nakal yang kayak berantem gitu, bukan. Cuman gak bisa nurutin peraturan aja, sesimpel itu. Gue gak bisa ngikutin aturan. Itu yang masalah gue dari SD sebenarnya, sampai gue dibawa ke psikiater atau sama nyokap gue.
Oh karena? Gue
gak bisa ngikutin aturan. Gak bisa ngikutin aturan aja.
Gak tahu juga. Jadi,
apa?
Gak tahu lu juga maksudnya, karena kan ada yang gak pengen nurutin aturan tuh karena, ah gue males ngapain sih begini-beginian gitu.
Kalau gue lebih ke karena gue gak ngerasa itu berguna buat gue, intinya di situ. Jadi kalau ini gue gak ngerasa.
Sampai di bawah
ke? Gua,
sampai ke psikiater
apa?
Bang.
Sampai dibawa
ke psikiater. Kelima SD. Gue gak mau dengerin guru gitu. Tapi gue gak ngelawan. Gue gak bilang kayak kata-kata kasar gitu. Gak pernah. Cuman emang gak mau aja. Kayak, Iga coba kumpulin, coba maju ke depan. Gak mau. Coba ini gak mau gitu. Belajar ini gak mau. Bener-bener gak mau aja. Gue mau tuh cuman kayak belajar bahasa, belajar seni. Itu gue mau. Maksudnya seni gue bagus banget waktu itu di SMP, di SMA tuh. Paling oke lah, sisanya kayak matematik gitu-gitu emang gak mau aja gue. Intinya gak bisa diatur, intinya gitu.
Tapi di pas nah, psikiater ada hasilnya bang?
Hasilnya sih kalau psikiater mah lebih ke diagnosa ya. Jadi kan kayak untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam gue, kemudian laporannya dikasih ke nyokap gue. Kan gue juga gak bisa baca.
Oh lu gak bisa.
Ya udah kata nyokap gue emang intinya gue bukan anak yang punya gangguan mental atau apa, cuman emang gak bisa diatur aja.
Tapi
gak bandel kayak anak bikin kerusuhan di sekolah, berantem gitu, enggak, emang gak bisa diatur aja.
Sampai sekarang?
Sampai, ya, kalau sekarang sih gak tahu ya. Kayaknya juga orang lebih, udah gak ngatur gue lagi gitu maksudnya.
Iya, udah gede juga.
Udah terserah masih 3 aja lah.
Tapi sifat ini nurun ke anak gak bang?
Nah gue juga gak tahu ya, cuman anak gue yang kedua tuh emang agak lebih ini dia, kalau maunya A ya harus A gitu, dibanding sama kakaknya lebih sans lah. Yang kedua ini kayaknya sih lebih keras kepala. Ya itu sih sama itu, kadang-kadang tuh kalau yang dari guanya tuh kayak kalau udah maunya satu ya satu itu gitu, gak bisa diganggu gugat maunya itu terus gitu, kayak prinsipnya tuh apa ya, kayak satu arah terus gitu loh, kayak kalau gue maunya gini nggak bisa dikasih ke yang lain, harus sampai itu, kayak beli mainan, mau sepatu, mau pilih warna baju, ya harus itu kalau kata nyokap gue sih.
Dia emang ngurun kayaknya bang.
Kayaknya sih, tapi kayaknya ujung-ujungnya sih maksudnya implikasi ke musiknya ada gitu ya, kayak ya akhirnya gue bisa bikin musik dengan jenis tertentu, dengan gaya tertentu, ya mungkin karena sifat gitu juga. Dan gue rasa semua seniman rata-rata punya sifat itu sih rata-rata tuh seniman punya sifat keras kepala yang cukup tidak wajar sampai akhirnya dia bisa bikin sebuah karya yang monumental gitu, menurut gue sih gitu.
Sebenarnya ini cukup menarik buat dibahas, cuman nanti kita bahas di topik selanjutnya kayaknya lebih seru untuk kayak gitu nih. Nah bang, lu
bahas aja nggak apa-apa lagi.
Bahas aja katanya.
Biar ada lanjutan lagi.
Lanjutan lagi.
Seru.
Iya.
Bang, lu tipe orang tua yang fasilitasin anak, apa yang ngasih pelajaran anak supaya apa ya, dia bisa bertahan hidup gitu loh bang. Karena kan kalau kita kayak manjain dari kecil, udah gedenya dia yang udah gitu kan, hidup kan kita tahu keras banget gitu. Nah lu tipe orang yang kayak gimana bang?
Gini, kalau gue sifatnya lebih memfasilitasi tapi tidak memanjakan, dalam artian misalkan anak gue seneng musik nih, kayak dia ngelihat gue nyanyi gitu, dia pengen bisa nyanyi di rumah, gue kasih fasilitas berupa kayak mic-mic-an mainan gitu atau gitar-gitaran mainan. Nah cuman ketika dia kemarin itu sempat meminta sebuah jam tangan yang bisa video call apa segala macam, itu gue gak beliin karena menurut gue harganya terlalu mahal dan gue nggak pengen dia apa namanya, dia terlalu dikasih apa yang dia minta gitu. Jadi sebenarnya konteksnya juga penting, kayak dia ketika dia minta apa, kita juga orang tua harus tahu, oh kalau misalkan dia minta buku nih, jadi anak gue lumayan suka baca ternyata gitu, dia minta buku binatang lah, oh gue dengan senang hati membelikan, karena ya buku kan sifatnya beda sama mainan ya. Buku ya lo bisa baca satu, kemudian lo bisa menganalisa sesuatu dari situ, lo bisa mengenali objek, lo bisa membaca tentunya, dan lo bisa mendapatkan ilmu-ilmu sederhana soal binatang. Dan kalau kayak gitu, gue dengan senang hati membelikannya. Dan anak gue juga akhirnya jadi tahu gitu, misalkan, oh kalau macan itu makannya daging, kalau jerapah makannya tumbuhan gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya emang ada manfaatnya secara edukasi, gue akan membelikan itu dengan senang hati. Cuman kalau sifatnya pleasure, kayak cuman ada jam bisa video call, bisa dipakai buat berenang, ketika harganya mahal dan gue nggak ngerasa itu berguna amat, nggak gue beliin. Gitu. Sebenarnya orang tuanya juga harus bisa menganalisa keinginan anaknya juga sih. Kenapa dia mau beli ini? Berarti kan, oh ada yang dia lihat nih, kayak waktu itu dia, oh ternyata dia di YouTube channelnya siapa gitu ya, anak-anak yang suka review-review mainan, oh dia lihat dari situ, berarti balik lagi, oh gue mungkin mesti ngarahin dia supaya lebih punya tontonan yang lebih edukatif. Nah jadi kayak gitu, karena anak-anak tuh gak tiba-tiba dia minta jam mahal gitu, kalau dia gak ngelihat dari sesuatu tempat kan. Nah akhirnya, daripada kita repot-repot memotong buntutnya, kita cari dulu pangkal permasalahannya. Sumbernya dari mana nih dia sampai bisa minta kayak gini? Oh, ternyata yang tontonan. Nah, ya tontonannya diarahin lagi. Akhirnya itu berdampak.
Jadi sebenarnya podcast ini tuh lu berguru ke Bang Iga.
Oh, iya.
Soalnya anaknya dia juga cewek, Bang. Dan anak berapa tahun?
Oh, sama anak gue yang kedua ya.
Iya, kayaknya.
Tontonan YouTube tuh ya, maksudnya gak boleh ngomong channelnya lah. Kayaknya. Banyak tuh yang akhirnya bikin anak-anak jadi konsumtif, karena kan banyak yang review-review mainan tuh. Nah review-review mainan itu bagus-bagus kan tuh. Ya kalau yang di YouTube itu kan mereka dapat endorse lah apa, dapetnya gratis gitu. Cuman buat yang nonton kan jadi minta beliin macam-macam.
Iya. Tapi
itunya yang harus dijaga.
Lu ngasih kebebasan si anak buat megang gadget apa ada batasan-batasan tertentu bang?
Sementara ini gue lagi kewalahan untuk apa ya, untuk ngasih anak gue mainan kan, karena maksudnya bukan ngasih mainan beliin mainan, cuman ngasih dia waktu untuk bermain gitu, karena situasi lagi kayak pandemi gini, terus gue juga gak bisa bebas ngajak dia kemana-mana, jadi akhirnya si gadget ini semenjak pandemi emang jadi lebih banyak sih dipakainya, sayangnya, dan tontonan YouTube-nya juga jadi lebih banyak. Cuman ya gue akhirnya kemarin main bini gue inisiatif beli dia sepeda lah supaya dia bisa main di outdoor berdua adiknya gitu, dan itu ternyata ngaruh juga, bisa sampai satu jaman lah bisa main di luar. Habis itu ya dia kerubah lagi main handphone lagi atau apa, ya udah nggak apa, selama ya bini gue lumayan galak gitu loh kalau untuk udah denger suara-suara aneh di YouTube tuh, maksudnya konten-konten yang urutnya dia aneh, nah itu biasa langsung di nonton apa tuh gitu, diomelin, bukan diomelin sih, kayak jangan nonton yang itu ya gitu, dia lumayan galak tuh.
Iya, karena di YouTube kan, nah itu makanya soalnya kan ngerinya juga si anak kecanduan gadget bang, entah itu YouTube, entah itu mainannya.
Ya, kalau mainan aktivitas pasti mending, misalkan kayak bola gitu, atau misalkan kalau anak lo cewek juga baju Frozen gitu.
Baju Frozen.
Iya ya, benar. Tapi itu kan berupa aktivitas kan ujungnya kan, maksudnya dia pakai baju itu, dia kemudian gerak-gerak, dia main sama temennya lah apa seral ya, atau pura-pura jadi apa gitu. Itu pasti lebih mending lah, lebih ada aktivitasnya dibanding kalau dikasih handphone diem gitu nonton lama atau ketawa-tawa sendiri.
Nah bang, nggak lama ini kan Bang Iga ngeluarin lagu baru ya, apa judulnya?
Krisis Hiburan.
Nah, Krisis Hiburan. Berarti itu terinspirasi dari selama pandemi ini bang ya?
Betul sekali.
Itu lagu pertama lu solo atau sebelumnya ada sih bang?
Yang pertama kali solo itu yang gue rilis.
Tapi langsung
lagu bercandaan itu.
Tapi langsung rame banget ya bang ya, di Instagram juga bang ya, banyak
euforia
yang ikutan.
Iya, terus nggak tahu ya, tiba-tiba jadi banyak yang pakai lagu itu buat sepedahan gitu.
ada yang lagi chill di pinggir pantai kan.
Iya, anjir. Ada yang lagi di atas genteng lah, apalah main gitar. Wah, aneh-aneh aja. Cuman ya lucu lah, positif gitu.
Gue grogi bang, sumpah bang, nanya sama lu.
Ah iyalah, santai aja kali.
Ketemu langsung aja gue geter, apalagi gini kan.
Santai aja, jangan gitu-gitu.
Terakhir bang nih, pesan buat Bang Iga deh, buat bapak-bapak yang ada di luar sana. Maksudnya kan gue juga, ya alhamdulillah juga kan, gue juga istri lagi hamil nih, bentar lagi gue juga.
Alhamdulillah, berapa bulan?
Tujuh. Iya.
Cewek cowok?
Cowok.
Wah mantap.
Makanya dari tadi gue gak banyak ngomong, gue gak paham kan, jadi gue nyimak aja.
Seru. Iya.
Pesan terakhir ini bang, buat bapak-bapak yang ada di luar sana deh bang.
Iya sih. Kebetulan juga banyak bapak-bapak yang curhat sama gue ya, teman-teman gue sendiri gitu. Banyak sih ya yang di masa sulit ini, banyak yang kehilangan pekerjaan juga. Dan banyak yang akhirnya mesti banting setir ke profesi lain. Dan banyak juga orang-orang yang masih bekerja di bidang yang sama, cuman mengalami surutnya finansial secara luar biasa gitu. Saran gue sih selalu bisa ngelihat ini ya, selalu bisa ngelihat kesempatan lain. Maksud gue banyak sekali juga teman-teman gue yang lain yang tidak malu untuk banting profesi, jadi dari fotografer menjadi jualan masker dan jualan makanan dan akhirnya jadi sales apapun itu gitu, selama itu bisa membuat dia bertahan hidup sama keluarganya. Jadi menurut gue kadang kita dipaksa untuk cepat bisa ngelihat peluang lain dan harus bisa gerak lebih gila-gilaan lagi gitu di masa sekarang. Jadi saran gue adalah kalau bisa dilihat kesempatannya, kalau bisa dilihat peluangnya, jangan malu-malu ambil dan semoga dilindungi juga dalam melakukan pekerjaan barunya gitu, dan dikasih semangat untuk nafkahin keluarganya. Itu aja dari gue.
Oke. Sama kayak kita lah bang. Kemarin pas di masa pandemi kita biasanya dagang pomade, tiba-tiba dagang hand sanitizer.
tapi itu bener loh. Yeah, berarti kan cuan. Yeah. Ya, cuan. Hari gini mah, itu aja dulu yang utama lah.
Betul. Makasih banyak Bang Iga ya buat waktunya ya.
Iya, yeah, thank you banget ya.
Thank you. Sorry banget udah ngeganggu. Makasih bang.
Santai lah. Thank you.
Yo bang, makasih ya.
Yo, sama-sama.